Assalomu alaykum, qadrli onalar. Ona ilk bora farzandini qo'liga olganida tasvirlab bo'lmas darajada shirin bir hisni tuyadi. Bu xuddi jannatiy bir tuyg'uga o'xshaydi. Endigina tug'ilgan chaqaloqlarga qarab, Xudoning naqadar ulug'vorligini, qudratini va muhabbatini ko'rish mumkin. Mittigina chaqaloqqa ega bo'lish har bir ona uchun sharaflidir. Xudo sizni bizga ona bo'lish sharafini bergan. Qo'lingizda tutib turgan mitti go'dakni sizga ishonib topshirgan. Bu siz uchun sharaf. Sizga berilgan ishonchni oqlay olasizmi? Xudo har bir onaning qo'liga o'z mukofoti bo'lgan go'dakni berar ekan, onadan nima kutadi? Bu savolga javob topishni muqaddas kalomdagi 2 oyatdan tushunib olish mumkin. Agar uyni Xudovand qurmasa, quruvchilar bekorga ishlaydi. Agar shaharni Xudovand qo'riqlamasa, qorovul bekorga bedor qoladi. Dono xotin o'z oilasini mustahkamlaydi. Nodon xotin esa o'z oilasini o'zi buzadi. Bu oyatlarning ma'nosi nima? Xudo mening oilamdagi har bir ishni o'z qo'liga olmas ekan, mening harakatlarim bekor. Oilamda birinchi bo'lib Xudo ishlashi kerak. Agar u ishlamasa, mening ishlashim, xavotirlanishim va harakatlarim bar bekor. Men farzandlarimning tarbiyasiga qattiq e'tibor berishim, o'qishlarini nazorat qilishim, xulq-atvorini tekshirib, to'g'irlashga harakat qilishim mumkin. Ammo to Xudoning o'zi bu ishlarga bosh-qosh bo'lmas ekan, o'rganganlarimning va uringanlarimning bar bekor. Hatto butun bir katta bir jamoatga bosh-qosh bo'lgan ko'pgina insonlarni ajoyib va'zlari bilan masihga olib kelgan ota-onalarning farzandlari ham Xudoga bo'ysinmaydigan farzandlar bo'lib yetishishi mumkin. Farzandlarimizda bo'ladigan hamma ruhiy jarayonning o'zgarishining sababchisi Xudodir. Tanadan tug'ilgan tana, ruhdan tug'ilgan ruhdir, deydi muqaddas kalom. Bizning burchimiz, bizning majburiyatimiz Xudoning yordamiga umid qilishdan boshlanadi. Dovud payg'ambarning yuqoridagi oyatini yana bir qaytarib olsak. Agar uyni Xudovand qurmasa, quruvchilar bekorga ishlaydi. Agar shaharni Xudovand qo'riqlamasa, qorovul bekorga bedor qoladi. Bu bilan Xudo nima demoqchi? Xudovand shaharni qo'riqlamasa, qorovulning bedor qolishi bekor. Undan ko'ra shahar darvozasini tashlab ketgani ma'qul demoqchimi? Yo'q. Har kim o'z ishini iymon bilan bajarsin va davom ettirsin. Agar quruvchi iymon bilan shahar qurishni davom ettirsa, Xudovand shahar qurilishini nihoyasiga yetkazadi. Quruvchi bu ona. Uning ishi farzandlarini o'stirish, ularning xarakterini qurish. Bizdan talab etilgan hamma narsani iymon bilan qilish bizning majburiyatimiz. Hech bir ona birdaniga farzand tarbiyalaydigan zo'r ona bo'lib qolmaydi. Birinchi marta farzand ko'rganingizni, nima qilishni bilmay dovdirab qolganingizni eslang. Keyingi farzandlarda esa tajribangiz ancha oshib, bola qarashni bilib olgansiz. Xudoning ishida ham xuddi shunday. Farzand tarbiyalar ekansiz, avval bilmagan bo'lsangiz ham, Xudoning kalomiga amal qilgan holda Xudodan yordam olib, iymon bilan bolangizni o'stirishda davom eting. Xudo sizga kerak bo'lgan donolikni ham, sabr-toqatni va tadbirkorlikni ham beradi. Aziz ayollar, bu haqda ko'proq bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz orqali o'rtoqlashing. O'z fikr-mulohazalaringizni bayon eting. Bu bilan bizni mamnun qilgan bo'lasiz.